Bio je ovo snimak star više od 100 godina i odlomak menueta koji ste čuli u interpretaciji njegovog autora Ignjaca Jana Paderewskog, kome posvećujemo današnju emisiju Vreme muzike. Jedinstven u istoriji muzike ne samo kao jedan od najvećih pijanista s kraja 19. i početka 20. veka i u svoje vreme veoma uspešan kompozitor. Paderewski je unikatna ličnost iz toga što je bio i jedini pijanista i kompozitor velikog formata koji je ikada bio ne samo veoma uspešan političar, već i ministar spoljnih poslova i premijer svoje domovine. Ako vas zanimaju njegove bogate umetničke i političke aktivnosti, njegove interpretacije i njegova muzika, ostanite uz Radio Beograd 2 tokom sata koji je pred nama. Dobar dan vam želi Zorica Premate. Retuširan snimak izdavačke kuće Nimbus i Ignjac Jan Paderewski u dvostrukoj ulozi, kao autor i kao izvođač svog kaprisa iz opusa 14. Najpoznatiji učenik čuvenog Lešetickog bio je okružen najmoćnijom reklamom, imao je najviše obožavalaca, postizao je grandiozne uspehe i bio najveća pijanistička zvezda posle Lista. Visok, mršavi bled, lepog lika i sa oreolom dugačke riđe kose, svojim uglađenim ponašanjem i romantičnim pozama za instrumentom ostavljao je publiku bez daha. Svojim plemenitim tonom, poetičnošću i gotovo opsenarskim utiskom za ceo svet s kraja 19. i početkom 20. veka Ignjac Jan Paderewski je bio oličenje pijanizma. Tokom više od pola veka, koliko je trajala njegova karijera, neprestano je bio u centru pažnje novinara, kritike i publike i zaradio za umetnika tada nedostižnu sumu od 10 miliona dolara. Imao je vilu i vinograd u Kaliforniji, kuću u Parizu i imanje i zamak u Švajcarskoj. Nastupao je na svim kontinentima u najvećim koncertnim salama, a ipak izgleda da ga njegove kolege pijanisti nisu shvatali suviše ozbiljno. Naime, ovaj čovjek visoke kulture i poliglota, izuzetan pregovarač u politici i spretan poslovni čovjek, filantrop i rodoljub, izgleda da je za svoje kolege samo usput bio i pijanista. Čak i među njima kružila i otrovna opaska da Paderewski zna sve izuzev muzike, što je zapravo bila veoma stroga ocena njegove tehničko-zanatske spreme, jer Paderewski nikada i nije bio virtuoz. Kao što su i naši današnji snimci pokazali, on nije bio spretan tehničar, čak ni kada je svirao vlastita dela, pa je stekao običaj, kod pijanista savremenika toliko podcenjivan, da uprošćava teške pasaže, usporava tempo kada mu je to neophodno ili se prepušta neobuzdanim izlivima emocije koje su prelazile granicu dobrog ukusa. Ipak, ovaj veliki umetnik je uradio mnogo na popularizaciji muzike, svirajući svuda gdje je bio pozivan, naravno, za dobar honorar. A ostalo je zabeleženo da je, i pored pogrešno odsviranih nota, imao plemenit ton, osjećanje za stil i neverovatnu ličnu harizmu. Paderewski je vodio računa da sve oko njega bude u skladu sa slikom velikog umetnika i gospodina, a kasnije i državnika, pa je, na primjer, uvek putovao u privatnom železničkom vagonu, okružen poslugom od ličnog lekara i masera preko kuvara i batlera do klavir štimera. Svoje ruke osigurao je na 100.000 dolara, a svita obožavateljki koja ga je svuda dočekivala i pratila, ovako ga je ispratila za Europu aprila 1896. godine. Reporter njujorškog Sana piše: dok parobrod Teutonic kompanije White Star dostojanstveno napušta luku, jače i od brodskog orkestra i vike mornara i ostale buke koja se stvara u ovakvim prilikama, bilo je vrištanje što je dopiralo iz mnogobrojnih grla. To su obožavateljke ispraćale Paderewskog. Pre pevanja ovog oproštenog hora gurale su se oko pijaniste paćenika, saletale ga, rukovale se sa njim, davale mu cveće, tražile autograme i plačnim glasom ga molile da ponovo dođe. Paderewski je strpljivo podnosio sve ove torture, jer je upravo bio zaradio tada basnoslovnu sumu od 300.000 dolara, koliko je utržio od svoje tromesečne američke turneje. Veći deo te sume stekao je zahvaljujući ženama koje su bile njegova najbrojnija publika. Njegov sposobni menadžer Hugo Gerlitz bio je ne samo veoma zaslužan za romantičarski oreol koji je stalno obnavljao pikantnim detaljima iz privatnog života umetnika, već je, na primjer, smislio i organizovao vatrene ispade navijača u publici, pa i ludu trku između sedišta do podijuma na kraju koncerta. Za takav poduhvat obično bi platio grupi studentkinja, naravno uz besplatne ulaznice. Kasnije, kada se, zahvaljujući štampi, pročulo koliko je Paderewski voljen, više nije bilo potrebe za plaćenim navijačima i trkačicama, jer se publika već i sama organizovala. Ovakav završetak, kao neki specijalan znak naklonosti, imali su koncerti Paderewskog i mnogo, mnogo kasnije, kada je već zašao u duboku starost i postao sopstvena pijanistička senka. Završni napad na koncertni podijum na kraju su, zbog bezbednosti trkačica, a sredinom 30. godina prošlog veka, zabranili vatrogasci. Ovako je na našem arhivskom snimku Chopinovu etidu u E-duru iz opusa 10 odsvirao Ignjac Jan Paderewski, pijanistička zvezda broj 1 s kraja 19. i početka 20. veka, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Rođen je 1860. godine u porodici osiromašenog sitnog poljskog plemića u malom mestu Kurilovka u današnjoj Ukrajini. Majka mu je umrla ubrzo pošto ga je donela na svet, a otac, poljski rodoljub, uskoro je bio odveden u zatvor zbog sumnje da je učestvovao u ustanku protiv carske vlasti 1863. No, ubrzo je bio pušten, pa se ponovo oženio i preselio u Šepetovku, gde je dobio zaposlenje kao nadzornik imanja nekog plemića Poljaka. Mada je mladi Jan Ignjac veoma rano pokazao interesovanje za muziku, a otac pokušao da sina usmeri plaćanjem privatnih časova klavira kod lokalnih učitelja, dete je uglavnom bilo samouko, sve do odlaska na konzervatorijum u Varšavi, gde je kao 12-godišnjak bio primljen u klase klavira i kompozicije. Postoje podaci da nije bio baš napredan u sviranju klavira i da ga je profesor, umjesto da ga podrži, savjetovao da počne da svira neki lakše savladivi instrument. Problemi sa tehnikom ostaće stalni pratioci njegove karijere, a oni će izazivati i jake nervoze i visoke treme koje je umetnik imao pred svaki nastup. Mladi Paderewski je ipak ne samo diplomirao klavir, već je i ostao na konzervatorijumu kao profesor. Dve godine potom oženio se jednom svojom učenicom koja je umrla nedugo posle rođenja njihovog sina 1880. Podržan od nekolicine prijatelja, odlučio je da ode u Berlin na usavršavanje i okuša sreću kao pijanista i kompozitor. Tamo je upoznao Artura Rubinštajna koji ga je ohrabrio, pa je počeo da komponuje i štampa salonske komade osrednjeg kvaliteta, koji su se međutim dopadali Biedermajerskoj građanskoj klijenteli. Shvativši da mu je sviračka tehnika nesigurna, odlučio je da otputuje u Beč, kod najčuvenijeg profesora Evrope, Listovog đaka, Teodora Lešetickog. Paderewski je tada imao već 24 godine i, kako mu je i sam Lešetický rekao, bio i suviše star, a da počne da gradi karijeru pijaniste virtuoza. Međutim, Paderewski je bio toliko uporan i toliko je prilježno slušao Lešetickog i izgarao vežbajući, da je taj ogroman napor ipak dao rezultate. Lešetický me je više naučio za prvih nekoliko časova, no što sam naučio u prethodne 24 godine, rekao je kasnije Paderewski. Koncertni debi u Beču imao je 1887. godine, a do godine je debitovao i u Parizu. Njegov recital postao je senzacija. Publika je započela sa masovnim mahnitanjem, a dva vodeća francuska dirigenta, Colonnet i Lamouret, poželjela su da nastupa sa njima. No, mladi pijanista nije još bio naučio ni jedan klavirski koncert, a uz veliki trud je za dve nedelje spremio tek drugi koncertni recital kako bi mogao da odgovori zahtevima publike. 1890. dakle već kao 30-godišnjak, Paderewski je po prvi put u Londonu, gde je stigao sa nadimkom Love iz Pariza. Uzdržanoj britanskoj publici nije se svidela njegova napadna reklama, niti ju je dirnula pojava mladog i lepog poljskog aristokrate za klavirom. Kritičar George Bernard Shaw je ipak napisao pozitivnu recenziju, ukoliko se tako mogu shvatiti ove njegove reči. Njegov šarm čine prijatna narav i smisao za humor. Njegov recital nije bio dosadan, koliko je to već uobičajeno, ali slobodom kojom izvodi tempo rubato prelazi razumne granice. Paderewski je u Sjedinjene Države stigao sljedeće 1891. godine i pod okriljem firme Stenway imao debi u Carnegie Hallu. Te večeri nije bilo mnogo publike, ali oni koji su došli započeli su legendu o harizmatičnom pijanisti, tako da Paderewski više nikada, bilo u Americi, bilo na nekom drugom kontinentu, nije svirao pred polupraznom salom. Naime, prema programu te njegove prve turneje, trebalo je da u Njujorku svira 6 klavirskih koncerata tokom 7 dana, tako da je već sljedeće večeri Carnegie Hall bio pun do posljednjeg mesta. I mada su kritičari napisali da Paderewski nije idealan pijanista, publika je počela da veruje baš to. Stenway je odmah proširio turneju na 80 koncerata širom zemlje, a na kraju je Paderewski nastupio čak 107 puta i to za honorar koji se merio desetinama hiljada dolara. Iskusni američki pijanista William Mason tom prilikom je oštroumno zapazio u čemu je čar Paderewskovog nastupa. To je ona nedefinisana poetska maglina kojom on zaodeva i okružuje sve što svira i po tome je on toliko jedinstven i uzbudljiv. Bio je to kolosalan uspeh njegove prve turneje i Paderewski će, sve do izbijanja Prvog svjetskog rata, svake godine imati po jednu veliku seriju koncerata po Sjedinjenim državama. 15. godina kasnije pijanista je za firmu mehaničkih klavira Velte Mignon perforirao nekoliko kartonskih valjaka. Tako je u mehanizmu pijanole ostala sačuvana njegova interpretacija Schubertovog Empromptija u B-duru, Deutschova oznaka 935.
Thank you.
Bio je ovo odlomak Schubertovog Empromptije u B-duru, Deutsch 935, a slušali ste snimak mehaničkog klavira čiji je valjak perforirao čuveni Jan Ignjac Paderewski davne 1906. godine. Ovom neobičnom umetniku, pijanisti, kompozitoru, političaru i državniku je i posvećena današnja emisija Vreme muzike. Priča o uspehu Paderewskog kao pijaniste najviše se krajem 19. veka oslanjala na neverovatne izveštaje sa njegovih nastupa u Sjedinjenim Državama. Zahvaljujući spretnom menadžeru Hugu Gerlicu i vlastitoj harizmi, on je ostvario najveću zaradu u dotadašnjoj američkoj muzičkoj istoriji i bio dočekivan kao idol dok je putovao u svom privatnom vagonu okružen svitom posluge. Jedan savremenik je tada zapisao: "To nisu bile turneje, to su bile kraljevske povorke." Ali već sa dolaskom 20. veka počinje da se probija i glas kritičara koji primećuju da Paderewski svira suviše kapriciozno, ritmički neprecizno uz mnogo pogrešnih nota. Uz hvalospeve obične publike koja je slušao, pijanista je morao i da čita mišljenja stručnjaka koja su, recimo, 1916. godine glasila i ovako: "Neujednačeno, neuverljivo sviranje, slaba tehnika, lupanje levom rukom, mnogo falš tonova, mučno razilaženje ruku." I mada se već tada pretvorio u senku onoga pijaniste kakav je bio 20 godina ranije, na njegove koncerte je publika i dalje dolazila da razvaljuje vrata koncertnih dvorana, vrišti, zaleće se na podijum, zahteva biseve koji se produžavaju i preko jednog sata i opseda njegov hotel. Paderewski, kako su njegovo prezime izgovarali Amerikanci, je za običnog slušaoca ostao simbol pijanističke umetnosti. I kako je to jezgrovito zapisao Harold Schoenberg: "Dok su njegovi konkurenti brojali njegove falš note, on je brojao dolare." Došao je trenutak da predstavimo Paderewskog i kao kompozitora. U njegovom nevelikom opusu relativno su brojne beznačajne salonske minijature, romanse, valceri, elegije, menueti, mazurke, poloneze i krakovjaci. Ali on je i autor prve nacionalne opere koja je bila izvedena u Metropolitenu, muzičke drame Man Ru, a također i sonate za violinu i klavir, jedne sonate i jednog klavirskog koncerta, kao i poljske fantazije za klavir i orkestar. Periodi kada je komponovao zavisili su od rasporeda njegovih turneja i proređivali su se kako je Paderewski sticao slavu i sve više nastupao. Tako je 1903. godine započeo da piše obimnu simfoniju koju je uspeo da dovrši tek 1908. kada je potpuno iscrpen koncertima morao da se povuče na oporavak. Paderewski je i po svom kompozicionom stilu i po svojim političkim stavovima bio poljski nacionalista i romantičar. Početkom 20. veka takvo stvaralačko opredeljenje, podržano relativno osrednjom invencijom, već je bilo anahrono i moglo je opstati na sceni jedino ako ga je promovisao sam kompozitor na svojim nastupima. A Paderewski je često svirao vlastita dela, mada ih kritika i nije baš častila superlativima. Publici je zato odgovarao njegov jednostavan i emotivan, prijemčiv, eklektički izraz, inspirisan poljskim gradskim i narodnim igrama. Komponovao je kako je i svirao, ukusno, elegantno, epigonski i svima prihvatljivo. Slušajte početak poljske fantazije opus 19 koji je Paderewski komponovao 1893. godine. Solista je Richard Bakst, a prati ga Varšavska filharmonija kojom diriguje Karol Strija. Thank you. Bio je ovo početak poljske fantazije Ignjaca Jana Paderewskog, pijaniste i kompozitora kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Solističku deonicu svirao je Richard Bakst, a pratila ga je Varšavska filharmonija kojom je dirigovao Karol Strija. Jedna od najvećih vrlina Paderewskog bilo je njegovo čovekoljublje i odanost svojoj naciji. Kada se zbližio sa američkim predsjednikom Woodrowom Wilsonom, to prijateljstvo mu je pomoglo u borbi za ponovno ustanovljenje poljske države, koja je još krajem 18. veka bila rasparčana između Nemačke, Austrije i Rusije. Tokom Prvog svjetskog rata Paderewski se u Americi povezao sa poljskim emigrantima i uspeo da ih ujedini i organizuje. Ostvario je mnoge dobrotvorne priredbe i koncerte i prikupio znatna sredstva za ratom zahvaćene poljske teritorije, koje je još od dečačkog doba sanjao da ujedini u modernoj demokratskoj državi. U tome mu je pomogao Woodrow Wilson, koji je na mirovnoj konferenciji po završetku rata insistirao na stvaranju nove, stare države Poljske. Vrativši se u oslobođenu domovinu, Paderewski je bio dočekan kao heroj. Izabran je za prvog premijera i ujedno i ministra spoljnih poslova tek stvorene zemlje i ispraćen na Parisku mirovnu konferenciju, gde je uspješno ubedio ostale članove pobjedničke koalicije da je Ujedinjena Poljska garant mira na Baltiku i u Srednjoj Evropi. Prisustvovao je i potpisivanju Versajskog sporazuma i prvoj sednici tek organizovane Lige naroda, organizacije koja će prerasti u Ujedinjene nacije. Svojim šarmom, elokvencijom na čak 5 jezika i gospodstvenim manirima ostvarivao je i među političarima onu harizmu koju je imao na koncertnom podijumu. Kada je uspješno izvršio svoj patriotski zadatak, Paderewski se jedno vrijeme povukao na mesto ambasadora pri Ligi naroda, a dnevnu politiku ostavio profesionalnim političarima. Uskoro je opet počeo sa koncertima. Slavan kao nekada, napunio je svih 20.000 mesta u Madison Square Gardenu 1922. godine. Kada je svirao u Vašingtonu, bio je gost predsjednika Edvarda Hoovera. Kada je svirao u Rimu, primao ga je papa, njegov lični prijatelj. Nastupao je sve do 1939. kada se na pragu 80. povukao sa scene. Napad Hitlera na njegovu domovinu i odgovarajući Staljinov potez duboko su potresli starog umetnika koji je ponovo pokrenuo svoju dobrotvornu aktivnost i političko lobiranje. Nije vodio računa o zdravlju i jedan nazeb se pretvorio u upalu pluća od koje je i umro 1941. godine. Odlukom predsjednika Sjedinjenih Država sahranjen je na nacionalnom groblju Arlington, gdje počivaju samo zaslužni velikani. Njegova želja da počiva na poljskom tlu bila je ispunjena više od 60 godina kasnije, juna 1992. Tada su njegovi posmrtni ostaci preneti u Varšavu, u katedralu Svetog Jovana. Svaki poljski grad ima ulicu koja nosi njegovo ime, a i mnogi gradovi u Americi. Također, Muzička akademija u Poznanju nosi ime Ignjac Jan Paderewski. Našu današnju emisiju završit ćemo trećim stavom njegovog koncerta za klavir opus 17. Solista je Januš Olenčak, koga prati Varšavska filharmonija sa dirigentom Bogdanom Oleckim. Bila je ovo emisija Vreme muzike u kojoj smo uz pomoć starih i retkih snimaka prikazali umetnički i državnički portret Ignjaca Jana Paderewskog. Sa vama je prethodni sat provela i sada se oprašta od vas i Zorica Premate.